Campus FM jipprezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Capriccio, programm bażla mużikali varjata fejn aktar tard nittrattaw ukoll tema artistika ma' mistieden speċjali. L-isem ta' programm tagħna Capriccio huwa terminu li jintuża kemm fil-mużika u anke fil-pittura u jirreferi għal kompożizzjoni pjuttost libera u mingħajr regoli dwar format intisa biex tagħti gost u tbaxxi lill-udjenza. Spiss il-Capriccio jilaqa elementi differenti li jagħmlu xogħol komplet interessanti ferm, kif nittama li jagħmlu dawn il-programmi. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Giacomo Facco, li kien ukoll violinist. Facco kien magħruf sewwa fi żmienu, imma nistgħu ngħidu li kien intesa għal kollox għal xi żmien. Huwa sab impjiegi f'diversi djar tan-nobli fosthom mar-re ta' Spanja. Madana kollu jider li minħabba lejra ta' sħabu Facco tilef diversi ħatrijiet. Huwa kiteb opri, kantati u anke xi xogħlijiet sagri. Barra minn hekk pubblika żewġ kotba b'ġabriet ta' kunċerti għal-violin b'akkumpanjament ta' strumenti oħra. Minn din il-kollezzjoni ta' xogħlijiet intitolata Pensieri Adri Armoniċi ser nisimgħu il-Konċerto for Strings and Basso Continuo in E Minor, Opus 1 numru 1 li ser jiġi segwit mill-Arte dell'Arco. Thank you. mill-kollezzjoni Pensieri Adri Armonici ta' Giacomo Facco smajna il-Concerto for Strings and Basso Continuo in E minor eseguit mill-Arte dell'Arco. It-tieni kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa Gustav Holst li għex bejn l-1874 u l-1934. Il-familja Holst kellha tradizzjoni ta' mużiċisti professjonali. Missieru kien għallim tal-mużika u meta kien għadu żgħir Holst tgħallem idu il-pjanu u l-vjolin. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Holst huwa The Planets, suite għall-orkestra kbira li tinkludi 4 flauti, 3 fagotti, 2 ċarpi u perkussjoni bħal tamburin, gong u triangle. Is-silta li tiftaħ ix-xogħol The Planets hija Mars The Bringer of War, fejn ninnutaw kif Holst kien kapaċi jżomm ċertu kontroll anke meta jikteb mużika qawwija. Nisimgħu il-moviment Mars minn The Planets ta' Gustav Holst. kienet Mars the Bringer of War mill-Planets Suite ta' Gustav Holst. Hawnhekk ser inkomplu b'xogħol mix-xena jazz permezz tal-mibki fil-Woods, mużiċist Amerikan li kien idoqq kemm is-saxofon u l-klarinett. Woods kellu karriera twila li bdiet mis-snin 50. Barra milli mexxa l-bands tiegħu huwa ħadem ma' diversi artisti oħra, inkluż fuq materjal mix-xena pop ma' artisti bħal Steely Dan u Paul Simon. Woods kiseb diversi rikonoxximenti għal ħidma tiegħu fil-qasam tal-jazz u huwa miet fl-2015. Ta' fil-Woods ser nisimgħu s-silta Get Happy. Smajna silta Get Happy ta' sassofonist Amerikan Phil Woods. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol imiss huwa tal-kompożitur Malti Carmelo Paċe, wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Ser nisimaw Capriccio for Flute and Piano, kompożizzjoni li toħodna għall-1948. Oriġinarjament, Carmelo Paċe kiteb dan ix-xogħol għall-Flautu Orkestra. L-interpreti f'dan ir-recording huma l-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
Smajna xogħol Kapriċċju for Flute and Piano ta' Carmelo Paċ. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Amerikan Steve Reich, imwieled fl-1936. Ix-xogħlijiet ta' Steve Reich influwenzaw ħafna mużiċisti, kemm klassiċi u anke tal-mużika popolari. Il-karatteristiċi tal-mużika tiegħu huma repetizzjonijiet kontinwi ta' melodiji osra, illi varjaw waħda kontra l-oħra. Steve Reich kien wieħed mill-ewwel kompożituri Amerikani li beda jikteb mużika minimalista. Ix-xogħol ta' Steve Reich li ser nisimgħu silta minnu huwa Different Trains tal-1988 li ġie rrekordjat għall-ewwel darba mill-Kronos Quartet. Dan huwa xogħol bi tliet movimenti fejn il-kompożitur jevoka tliet postijiet differenti li għandhom x'jaqsmu ma' stazzjonijiet tal-ferrovija u vjaġġar. Fi żmien it-tieni gwerra. Hawnhekk strumenti tal-korda jiġu akkumpanjati b'vuċijiet rekordjati li qed jesprimu ħsibijiet dwar żmien il-gwerra. F'xi mumenti l-istrumenti għandhom partitura fejn bħal jimitaw ħsejjes tal-ferroviji. Nisimgħu l-ewwel moviment minn Different Trains ta' Steve Reich intitolat America Before the War. From Chicago to New York.
From Chicago to New York.
Smajna l-ewwel moviment ta' Different Trains ta' Steve Reich intitolat America Before the War, l-interpretazzjoni kienet tal-Quatuor Diotima. Inkomplu hawnhekk bl-intervista ma' l-mistieden speċjali fl-istudio għal din il-ġimgħa, għandna magħna lill-Dr. Giuseppe Scambri Bonaci, li huwa membru tal-istaff akademiku fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti tal-Università ta' Malta, huwa wkoll direttur artistiku ta' Strada Stretta Concept ta' Valletta 18. Giuseppe, nirringrazzjak li aċċeddajt din l-istedina li tkun hawnhekk magħna fl-istudio.
Grazzi li jessi.
Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-Konferenza Internazzjonali organizzata mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta li tellet f'Diċembru tal-2016 b'referenza partikolari lejn l-artist Gabriel Caruana. Però x'temi kienu trattati f'din il-konferenza? Naf li ma trattajtux lill-artist Gabriel Caruana biss?
Eżattament. Grazzi Silv, id-domanda tiegħek nixtieq naqgħada ftit ma ħanajdilha hekk policy iktar ġenerali tad-dipartiment, speċjalment dak jirrigwardja lili bħala speċjalista tal-arti moderna. Li aħna qed noħolqu konferenza internazzjonali annwali dejjem f'Diċembru, fil-15 ta' Diċembru, u lan ta' daw is-serje ta' konferenzi internazzjonali qiegħda biex ninvolvu l-scholars, l-istudjużi barranin biex kollhom aktar interess lejn x'kien għaddej Malta fix-xena kontemporanja. Is-sena l-oħra eżempju qbadna ma' relazzjoni bejn Josef Calleja u Rodin, il-famuż Rodin li kif taf inti okkupa id-dinja artistika tista' tgħid kompletament fl-aħħar tas-seklu 19 u bidu tas-seklu 20. Illi ġibna studjużi barranin, esperti fuq Rodin, esperti fuq Ross, esperti fuq Josephson, esperti fuq Brancusi, u il-relazzjoni tagħhom max-xogħlijiet ta' Josef Calleja fejn huma qabel ġew kellhom jidħlu u jistudjaw ftit ix-xogħlijiet ta' Josef Calleja bl-għuna tagħna biex bekk ħloqna konferenza fejn poġġu Josef Calleja fil-kuntest ta' studju internazzjonali. L-istess għamilna dis-sena did-darba żilna l-Gabriel Caruana fejn studinna studjużi ovvjament differenti għax l-isfera hija differenti did-darba taċ-ċeramika u laqgħajnieh biex ngħidlek metaforikament, kważi mhux metaforikament, ma' Fontana, Lucio Fontana. Ġew esperti kemm mill-Italja, kemm mill-Spanja u kellna influss immens interessanti anke mill- parċipazzjoni mill-bot ħanajtek ta' universitajiet barranin. Fej pruvajna naraw ftit x'alternattiva propona Gabriel Caruana fil-kuntest internazzjonali tal-arti. L-importanti li jien nemmen ħafna li rridu nieqfu naraw il-kuntest Malti li qiegħed f'bozza, għax mhuwiex bozza. Kemm Gabriel Caruana, kemm Josef Calleja s-sena d-dila ħanaqbdu ma' George Preka, dawk kienu qed joffru alternattivi, qed joffru idejat ġodda fl-arti u kienu qed jikkompetu ma' eluf u eluf ta' alternattivi oħra. Dak kien ħanajtek il-qafas tal-konferenzi tagħna.
U x'inhi r-relazzjoni li tara bejn Lucio Fontana u Gabriel Caruana?
Hija immens interessanti għax jekk tara, skużani ngħidha b'dal-mod, ftit superficjalment fil-fasad li bħala image jixxipu ħafna. il-xolit ta' ċeramika tnajt, mux tal-pittura. Il-xolit ta' ċeramika ta' Fontano ta' Caruana hemm xebħ enormi, anzi kienet challenge kbira lija personali, mux biss bħala organizzatur daw il-konferenzi, immanki bħala il-talk tijaj, l-istudu tijaj, l-essay tijaj, illi eżattament provajt nirrispondi għal din id-domanda. Fejn indejt nara kemm Fontana baqa b'sens konxju barokk, immens, barokketti, ħanajdu l-omek, fej u għet joħloq relazzjoni interessanti fl-izvilup tal-barok, permezz anki tal-kitx. Fej Caruana ma narax l-element barok fih, ant nara l-element gotiku u preistoriku fej ovvjament ġibet. Imma il-riżultat finali ta' tnejn hemm parallelizmu mess interessanti li allura l-istudju jagħmlu iktar intriganti. Waħda mill-differenzi hemm iktar ovvjament.
Tajjeb, u tara u koll affinità bej l-arti ta' Gabriel Caruana u artisti oħrajn li kienu f'Malta kontemporanjament bħal Victor Pasmo jew Nebil Ferri.
Għandek raġun, imma l-problema kbira hi ħanajtek li Gabriel Caruana donnu kien dommatikament konstanti. Anki ma' Fontana, anki jekk tqablu ma' Melotti kif għamiltin u oħrajn.
X'għandi tifhem bit-terminu dommatikament konstanti?
Baqa' għaddej fl-iżvilupp tiegħu qisu u qed nirrepeti l-kelma qisu għax mhux minnu, qisu mhux jagħtik għax-xejn. Ma nafx jekk tafuqx personali li Gabriel Caruana anke waqt ix-xogħol li kien qed jaħdem. Ma nistax ngħid kif jgħidu li ma naqbilx miegħu illi ma kellux influenzi minn oħrajn ngħid li kellu, imma waqt l-azzjoni, il-prassi tal-kreattività ovvjament baqa' jħaffer waħdu. Ħalli r-riżultat kif qed ngħidu jiġi mqabbel. Rigward ċeramisti oħra kif taf inti Gabriel Caruana okkupa l-ispazji kollha ta' Malti, fil-dan huwa mentor kbir tal-iżvilupp taċ-ċeramika għaw Malta. Interessanti wkoll li aċċennajt għaliha fl-essej tiegħi illi fejn l-iskultura monumentali fis-sittinijiet wara Vincenzo Apa waqgħet f'kriżi kbira, kif nafu, tista' tara llum x'diżastri għandna ta' skultura, iċ-ċeramika skulturali f'idej Gabriel Caruana bdiet rinaxximent immens sabiħ li bdiet tikkompeti anke kif qed ngħidu fuq livell internazzjonali fuq fil-arena ta' Faenza, fl-arena New York, Washington, iċ-ċeramika donna ħadet post f'sens tajjeb illum għandna skola li mhi studjata bħala skola qed naraw il-ċeramisti Maltin ishom bħala individwi separati li fl-opinjoni tiegħi mhumiex għandek il-Sina Farrugia, għandek il-Ferri, għandek il-Ħa. Taw qed joffru għandek Mario Sammuz, qed joffru immens bażi ta' studju li aħna nistgħu nkunu kburin akademikament li iva ħloqna u għadha tiżviluppa skola ta' ħsieb fiċ-ċeramika. Issa l-għala ċeramika da kombatt domanda oħra wkoll.
Issa niddevjaw ftit miċ-ċeramika u marru għal aspett ieħor fl-arti ta' Gabriel Caruana. Ix-xogħol tiegħu fuq linjam illi ħafna drabi jkun intiż biex jiġi espost fi spazji aperti, xogħlijiet pjuttost kbar, l-elementi jħallu l-effett tagħhom fuq dawn ix-xogħlijiet, sintendi l-kuluri xi kultant jibdew imutu. Jiena meta kont iddiskutejt dan l-aspett miegħu stess, għalli l-ispeċi n-natura tagħmel ix-xogħlijiet iżbaħ, ma tantx huwa nkwetat f'dan l-iżvilupp, xi tħoss inti?
Jiena naqbel aw naqbel miegħu ħanet il-verità. Dak li qed tgħid inti Silvio huwa parti integrali fid-definizzjoni ta' xi arti modernista ma ntħlux fid-dettal fiex ma nixħin, imma parti integrali f'din hija li l-artist illum jemmen ħafna li huwa ko-kreatur man-natura. Ideja li ġejja minn Josef Kalleja, ġifieri, mhux minn Gabriel Caruana.
Fil-fatt Josef Kalleja wkoll kien xi kultant ikisser xogħlijiet tiegħu.
U kien anki jħallihom barra apposta biex u kien jgħid jiena rrid lil Alla ċewwa natura, il-kosmos, taħdem miegħi. Ma fej Kalleja huwa bniedem filosofiku transcendentali nista' ngħid, Gabriel ovvjament mhuwiex. Għalkemm qed juża l-istess idea. L-eżempju tiegħek tista' tara għaw l-università fej meta kienu oriġinali ħanajtek meta tpoġġew ix-xogħlijiet ta' Caruana ħolqu ambjent tista' tgħid kolorit li llum spiċċa kollox. Se tagħmel bihom ma nafx. Kien hemm anki idea li jiġu rinnovati, ma biex tirrinnova ċans, tokol Gabriel Caruana bċans jaħdem, bla doċ. issa wkoll hija problema li x'dar naħlu fiha, l-azzjoni bl-addoċċ tiegħu kienet il-kreattività tiegħu. Ara kif tista' tirrenova ħaġa li kienet magħmula bl-addoċċ? Hija domanda ftit jien naħseb aħna naqblu miegħu jekk in-natura trid tkissirhom, tkissirhom.
Le, l-inkwiet huwa li mbagħad dawk ix-xogħlijiet ma jibqgħux jeżistux.
Imma dik hija l-idea tal-artist li ma jridhomx għax li kieku ridhom jibqgħu jeżistu kien jitfaħħa' fiċ-ċeramika. Fejn ħatibqa' teżisti anzi ċ-ċeramika hija materjalità li żgur jew jagħmluhom bl-istil jew bil-metall. Ma l-fatt li jagħmilhom fuq injam mingħajr protezzjoni ta' xejn biex ngħidlek ukoll. Xejn. Laqqas għandhom back covering jew forefront covering xejn kemm jaqbad is-seba' jfajjer. Ovvjament ridhom jinqerdu daw.
Tajjeb, Giuseppe, nirringrazzjawk ħafna ta' dawk il-kummenti interessanti. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitor Peter Helendal imwieled f'Rotterdam fl-1721 ta' Helendal ser nisimgħu sirtiet mill-Konċerto Grosso Number 1 meħud mix-xogħol 6 Grand Concertos Opus Number 3 ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti li huma Presto u Menuet li ser jiġu segwiti mill-Kombattimento Consort Amsterdam immexxi minn Jean Willem de Vriend. Smajna Presto u Menuet li jalqu il-Konċerto Grosso Number 1 ta' Peter Helendal. Hawnhekk intemmu dan il-programm. Jekk tixtieq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżeħajr lil Dr. Giuseppe Xkembri Bonaċi tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniċi li jenu fl-rekordjar tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Inselmilkom.
smajtu Kapriċċju, program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.